Tento podcast vzniká v spolupráci so športovým webom sportnet.sk a jeho reklamným partnerom DoxBet.
18. kolo Premier League prinieslo hneď niekoľko prekvapení a ja som rada, že dnes môžeme vo futbalovej neštandardke s Kikou a Veronikou privítať hostia z českého podcastu Kontra Pressing, Honzu, fanúšika Chelsea. Vítaj, Honza.
Ahoj, holky, ďakujem za pozvanie.
A takisto vítam Veroniku.
Ahoj, Kika, čaute všetci.
18. kolo je za nami, začalo sa nám už aj 19. kolo včera. Zápasom Liverpool-Brentford, teda Brentford-Liverpool. Ale ostaňme ešte teda pri tom 18. kole, ktoré nám otvoril zápas West Ham-Brentford 0-2. A bolo to jediné derby, londýnske derby tohto kola. Môžeme povedať, že West Ham pokračuje vo svojej veľmi slabej forme. Prehrali už 5. zápas za sebou. Ja len chcem povedať, že naposledy sa tešili z troch bodov 24.10. proti Bournemouthu, čo je teda už fakt dávno. A takúto hrozivú formu zažili naposledy v roku 2017, keď ich ešte trénoval Slaven Bilic. A Sam Moyes zažil 5 prehier v lige za sebou, prosím pekne, v roku 2005, ešte s Evertonom. Ako ste vy vnímali tento výsledok?
Tento výsledok, posledných 5 výsledkov vnímam rovnako asi West Hamu. A to je taká pre mňa osobná trošku futbalová tragédia, lebo naozaj West Ham je pre mňa veľmi sympatické mužstvo. Absolútne netuším, že stále čakám na ten zápas, kedy sa to zlomí, že kedy sa chytia, kedy nejaký dobrý výsledok dajú, alebo aspoň dobrý výkon. A stále to nechodí, takže ja sa začínam asi utvrdzovať v tom, že jediná zmena, ktorá tomu pomôže, je asi zmena trénera. A čo si myslím, že už asi začína byť stále viac a viac aktuálne aj vo vedení West Hamu a že sa to začína riešiť. Už sa objavujú aj nejaké prvé mená možných nástupcov. Takže ja si myslím, že to je jediná, asi to vidím reálne, že naozaj jediná možnosť, ako to nejak zlomia. Ale kto vie, možno naozaj Moyesovi vedenie verí, ale s touto štatistikou hrozivou a naozaj so 17. miestom a 14. bodmi je to dosť zlé.
Já si myslím, že docela promrhali tu nezvyklou dlouhou pauzu, která tady byla, a sice přestávku reprezentační kvůli mistrovství světa, protože podle mě měli Mojse vyhodit už před ní a nový trenér by měl měsíc a půl na to se s tím kádrem nějak žít. Samozřejmě někteří hráči reprezentovali, ale ne všichni a ne všichni došli úplně až do finále nebo někam hrozně daleko. Takže takhle podle mě teď jako ztratili docela dost času a stejně je to nevyhnutelný. A jak tady padlo, tak tady podle mě musí jít jako stranu veškerá nostalgie. Já rozumím tomu, že Moyes odvedl výbornou práci, hlavně ze začátku, protože je vytáhl z těch téměř sestupových vod na jako velmi pěkný umístění, dotáhl je vlastně do pohárové Evropy a tak jako resuscitoval tu svoji trenérskou kariéru, která už byla poměrně pošramocená, mnozí ho vnímali jako kouče za Zenitem, případně jako trenéra, který je spíš takový jako mem, takový jako srandovní strejda, ze kterého se budeme dělat legraci. A on v tom West Hamu ukázal, že stále je relevantní. Nicméně teď už nastal čas, kdy on podle mě tomu vůbec nemá co dát a jako ten kádr rozhodně není na to, aby prohrál 5x za sebou nebo aby byl v 18. v lize. Já rozumím tomu, že třeba Leicester taky měl v minulosti nebo i stále má občas takový horší chvilky, kdy to s ním vypadá zle nedobře a Rodgersovi stále věří, ale přece jenom vnímám Rodgersa jako lepšího trenéra než Moyse a aby Rice a Paketa a takovýhle hráči hráli o sestup nebo o záchranu, to podle mě není vůbec na místě a jsem zvědavý, kdo tam teda pokud k té změně šáhnou, jakože si myslím, že jo. A hodně bych se divil, kdyby byl Mojs třeba ještě v březnu nebo v půlce února trenérem West Hamu, tak bych byl velice překvapený. Ale jsem zvědavý, na koho třeba ukážou, no, protože mně by se tam třeba líbil Scott Parker, který vlastně byl z Bournemouthu vyhozený ne kvůli výsledkům, ale kvůli tomu, že si stěžoval na to, že mu vedení nechce dát peníze na posily. A včera nebo předvčírem vyšla zpráva, že podepsal Brugán, takže ten je ze hry. Uvidíme, kdo to případně bude. Myslím si, že by se tam zrovna ten Parker docela hodil, protože je to taky trenér s relativně defenzivním mindsetem, podobně jako Moyes, ale přece jenom trošku víc fresh a trošku mladší. Tak uvidíme, kdo tam případně skončí. A nebo je možný, že dají Moyesovi důvěru, ale pak je otázkou, jestli ta důvěra neskončí v Championship.
To snad nie je, prepáč Veronika, inak chcela som ešte nadviazať na to, že ho porovnávaš s Brendanom Rodgersom a Lestrom, kde áno, Lester podporil Rodgersa, ale naopak ho nepodporil v lete na prestupovom okne, keď Moyes minul 160 miliónov, čo je teda nezanedbateľná suma na klub ako je West Ham, a naopak Rodgers musel pracovať viac menej s tým, čo mal, takže to je možno aj taký rozdiel, že prečo je ten výhazov moje sa viac očakávaný za mňa ako Rodgersa.
Ja som ešte chcela k tomu Scottovi Parkerovi. Ja keď som v podstate tiež počula to meno, že je možný nástupca, ja sa ale obávam, že West Ham potrebuje, síce už má skúseného trénera, ale asi potrebuje niekoho, kto má predsa len viac tých skúseností. Ten Parker síce hral v podstate buď o záchranu, alebo teda priviedol z Championship mužstvo späť do Premier League, ale obávam sa, že tam naozaj je potrebná trošku väčšia skúsenosť, aj keď teda mne je sympatický a nemala by som nič proti. Ale tam za mňa je skôr iba nejaká možno nostalgia tým, že tam hral a ako fyzicky sa mi tam hodí, ale obávam sa, že tými schopnosťami by úplne si nemyslím, že aktuálne pomohol West Hamu, ale do budúcna prečo nie?
Ale som prekvapená, Veronika, však to je tvoj obľúbenec.
No veď je, preto vravím, že ja by som bola rada, len keď sa na to pozriem tak triezvo, tak si myslím, že ešte nemá dostatočné skúsenosti na to.
Myslíte, že by West Ham mohol siahnuť aj po nejakom väčšom mene, napríklad Thomas Tuchel?
No ako, oni by možná chtěli, ale určite by nechtěl Tuchel. Jako tohle podľa mňa je úvaha na úrovni, ako jestli bych ja chtěl jako jít na rande ze Zendajou. Jo, šel bych, ale u toho to taky skončí a nevidím jediný důvod, proč by Tuchel měl brát West Ham. Ten si počká na úplně jinou adresu.
Myslím, že ten čaká jednoznačně na klub Champions League.
Champions League, ano.
Ano, chcel jsem povedať Championship, tak to asi nie. A, takže to mne to príde tiež úplně utopia.
Tak uvidíme, ako West Ham bude pokračovať v najbližších týždňoch. Další zápas, ktorý sa nám odohral, Liverpool-Leicester. Ak dovolíte, vezmem si slovo a veľmi kriticky zhodnotím tento výkon Liverpoolu, ktorý sa začal tak tragikomicky už v 4. minúte a typicky prehrávali. Ale potom sa stalo niečo veľmi kuriózne. Leicester si dal 2 vlastné góly, konkrétne Wout Faes, obranca Leicesteru, takže bolo úplne jedno, že Darwin ani Salah nepremenili svoje šance. Nakoniec Liverpool zvíťazil a pozitíva sa hľadali naozaj veľmi ťažko. Keď už sa bavíme o Liverpoole, tak poviem len, že po zápase alebo pred zápasom s Brentfordom, ktorý sa odohral včera, ešte mal Klopp tlačovku, kde podľa mňa trochu kritizoval aj fanúšikov, že nehráme Monopoly a že nemôžeme očakávať, že po príchode nového hráča príde hneď ďalší. A tie slova v podstate sa mu vrátili ako v nasledujúcom zápase proti Brentfordu, ktorý opäť Liverpool absolútne nezvládol a ukazujú sa všetky slabiny a nedokonalosti, s ktorými sa nič nerobilo v podstate 2-3 roky. A, no, ťažko sa mi o tom hovorí. Keď teda premostím na ten zápas včerajší Liverpool-Brentford, 3-1 pre Brentford. Neviem, či vy ste videli obidva zápasy a čo vy na to hovoríte, ale myslím si, že Liverpool je momentálne asi jeden z tímov, proti ktorým sa hrá najľahšie a asi sa najlepšie. Myslím, že súperi ich dokážu veľmi ľahko prečítať.
Ja som nevidela celé zápasy, iba nejaké útržky. Ale keď si povedala, že Klopp mal tlačovku, tak skôr mi napadlo, že tlačovku, lebo zase tam vyplakával kvôli jednému gólu, kvôli hentomu, kvôli tamtemu.
Áno, on musíme si povedať, že on veľmi zle znáša prehry a musí to byť veľmi pre neho ťažké posledné mesiace.
No, ja iba k jednej situácii sa vyjadrím, ako to, že hráte veľmi zle a nedobre sa na to pozera, je jasné, ale a tie dôvody je ich asi veľa, ale mne naozaj prišlo vtipné, že on mal problém s tým tretím gólom Bradfordu. A neviem, či teraz si ho nemýlim, kde teda bola chyba Kejtu a potom Konateho, to je ten tretí gól, že?
Áno, to je ten tretí gól.
Ako ja vôbec nerozumiem, že kde vidí problém ten klub, lebo Kejta stratil loptu, Konaté na to, aký je chlap, obrovský obranca, stoper, akože odskočil jak pierko. ja akože fakt nevidím absolútne žiaden dôvod, že prečo by mal vyplakávať Klopp. Čiže ja som tam faul určite nevidela, takže mi to iba tak akoby završuje tú tragikomédiu Liverpoolu trošku, to čo kritizoval Klopp.
Ja som nevidela úplne ten prvý polčas celý, iba od nejaké 20. minúty po tom prvom gole a za tých 20 minút ja som neverila tomu, čo vidím. Brentford bol vo všetkom lepší. V podstate oni ani, lebo Brentford je klub, teda tým, ktorý nepotrebuje držať loptu. Oni sú hlavne silní pri tých štandardných situáciách a hlavne sú silní, fyzicky silní a hráči Liverpoolu, ja som mala pocit, že aké by hrali chlapi, dospelí chlapi s nejakými dorastencami, nie je tam v podstate nikto, kto by dokázal vybojovať, podržať, trošku kontrolovať stred pola. Je to akože do očí bijúce a nechápem aj tie vyjadrenia potom, že Liverpool nikoho neprivedie toto prestupové okno už. Honza, ty ako vnímaš súčasný Liverpool?
Já se přiznám, že mám velký respekt k práci Jürgena Kloppa, byť souhlasím s tím, že se z toho hrozně milýho chlápka v průběhu let, když se trochu nedařilo, stal takový poměrně jako nepříjemný borec a občas na těch tiskovkách fakt jako připomíná Pavla Vrbu v nejlepší formě. Nicméně, co se týče třeba vstupu do téhle sezóny, tak jsem furt jako váhal říct, že Liverpool je v háji nebo že to je ztracená sezóna, protože si myslím, že jestli někdo má na to se z toho oklepat a jestli nějaký tým má na to nastartovat nějakou sérii výher, tak je to právě Liverpool. A ostatně ukázalo to i v minulosti, kdy vlastně se stopery Rhysem Williamsem a Nathan Phillipsem byl skoro schopen jako uhrát, nebo ne skoro, uhrál top 4. Takže já mám jako velký respekt kred v tomhle ohledu. A i proto, když tahle ta sezóna neodstartovala úplně dobře, tak jsem si říkal, hele, oni se prostě rozjedou, bude zdravý Fabinho, bude Salah se dostane do formy a tak dále. I tomu Nunezovi to začne padat, ale teď se přiznám, že už se taky říkám, no, že evidentně tam není něco úplně dobře a tím, že Liverpool tolik nesleduju, tak se spíš možná zeptám vás, kdyby teda měl přijít jako jeden ten hráč, jedna posila, protože jsem zaznamenal, že teda fanoušci Liverpoolu chtějí záložníka, tak jako koho byste si představovali? Jakože spíš teda jako nějaký upgrade Hendersona, což znamená dynamický, presující osmička, nebo jakoby alternativa k Fabíňovi jakoby na defenzivního záložníka, nebo takovýho druhého Tiaga, nějakou jako kreativní sílu, nebo vlastně jaký ten záložník by měl být, jako samozřejmě odpověď Jude Bellingham by byla asi jako všeobjímající, ale to asi není teď reálný. Tak jako jakýho jakýho hráče záložníka by si třeba chtěla jako faninka Liverpoolu?
No já si myslím, že třeba aj šestku, aj osmičku. Ale keby si mám vybrať len jedného, za mňa asi Moises Caicedo z Brightonu, o ktorého má Liverpool záujem už dlhší čas, ale bohužiaľ Brighton podľa mňa chce príliš veľa peňazí a Liverpool nie je ochotný zaplatiť. Takže problém tam je v tom, že väčšina tých hráčov Liverpoolu, ktorí boli základné tie kamene, sú za Zenitom. Už sme videli to najlepšie z nich. Je to bohužiaľ tak, Fabinho už nie je world class, minimálne tak rok. Je ešte dobrý, je to stále nadpriemerný stredopoliar, ale už nebude lepší ako predtým. To isté platí o Tiagovi. A je mi veľmi ľúto, že Tiago Alcantara v tom zápase napríklad proti Leicesteru bol jediným pozitívom celého stredu pola, že dohráva svoje posledné roky kariéry v takom trápiacom sa Liverpoole. Takisto Van Dijk, myslím si, že už sme videli to najlepšie z Van Dijka. A tá obmena proste musí prísť a väčšia. Nebavíme sa tu o jednom, dvoch hráčoch. Naozaj treba zainvestovať poriadne do toho kádra, ak Liverpool chce hrávať pravidelne Ligu majstrov. A takisto, čo mňa veľmi trápi, Klopp má nejakých hráčov a ja mám pocit, že ako keby si neuvedomil, že tí hráči, najmä v strede pola, ale aj v útoku, už sú to iní hráči, už to nie je tá trojica Mané, Firmino, Salah, už tam má v podstate ľavé krídlo nemá, momentálne má zranené, takže tam príde Gakpo, od toho absolútne neviem, čo očakávať, ale dajme tomu, že tam hrá Diaz, v strede je Nunes, ktorý nie je falošná deviatka a v strede pola hráva Harvey Elliott. Ja nechcem kritizovať mladého hráča, ale Harvey Elliott nie je stredopoliar v Klopovom systéme. Takže v podstate on hrá s hráčmi nejaký typ futbalu, ale tí hráči na to nemajú, alebo nie sú na to stavaní. A nevidím absolútne žiadne prispôsobenie taktiky tým hráčom, ktorých on má k dispozícii. A to je to, čo ma celkom trápi, pretože som čakala možno zmenu, hlavne po tom mesiaci a pol, predstavky, že uvidím iný Liverpool, že uvidím zmeny. Ale v podstate mám pocit, že stále to isté chce hrať.
Ja jenom si môžu zareagovať, pretože to, co říkáš, dává smysl. A na druhou stranu si říkám, jestli to není možná až příliš příkrý vzhledem k tomu, jak třeba probíhala minulá sezóna, protože říkáš Van Dijk, už jsme viděli, už jako má ten svůj prime za sebou, Fabinho za Zenitem, ostatní hráči taky, ale jak, já tomu jakoby částečně rozumím, na druhou stranu furt je to mančaft, který jako před půl rokem hrál do posledního kola se City o titul a ještě někdy v 80. minutě ho jako měl, kdyby to City neotočili, takže není to jakoby přece jenom, není to jako trochu možná přehnaná reakce, jakože opravdu myslíš si, že jako ten tým už je tak jako přestárlej, nebo tak už jakoby najezený tím úspěchem, nebo že už, protože furt jako nechybělo málo a mohli jste mít titul proti naprosto fantastickému týmu Citizens a neuplynulo tolik času, že jo, to bylo na konci května, teď máme začátek ledna, tak jako opravdu to myslíš, že to je takhle, jako, takhle ostrý s těma hráčema staršíma.
Treba povedať aj ďalšiu vec, že útok je zranený. Hej. Myslím si, že Luis Diaz práve v tom januári minulej sezóne prispel k zlepšeniu, veľmi očividne zlepšil Liverpool a myslím, že to bol jeden z najvydarenejších prestupov januárových celkovo, ktorý je zranený, už si podľa mňa akože nezahrá moc v tejto sezóne. Takisto Jota je zranený, Firmino. A, takže je tam aj v tomto ohľade ten útok nie je úplne ideálny, ale čo sa týka toho stredu pola, áno. Myslím, že tie problémy už sa ukazovali minulej sezóne. Ešte sa to nejakým spôsobom, nejakým hľadom po úspechu a to motiváciou sa to nejakým spôsobom vyrovnalo. Ale teraz vidno na tých hráčoch, že sú vyhorení a že potrebovali tú vzpruhu, tú injekciu nejakú do stredu pola a tá neprišla. A samozrejme súhlasím s tebou, je to možno prehnaná reakcia a títo hráči by mali ešte zvládnuť, poraziť Brentford alebo neprehrať s nimi 3-1 a určite nie takým spôsobom ako včera. Takisto nemali sa trápiť proti Leicesteru a spoliehať sa na ich vlastné dva góly. Ale to je presne to, o čom hovorím, že teraz sú tí hráči v nejakom stave a ja nevidím zmenu od trénerov v tej hre.
Ja ešte ak môžem dodať jednu vec, ktorá ma pri pohľade na základnú 11-ku Liverpoolu celkom šokovala, že v základnej zostave Alex Oxlade-Chamberlain, ktorý tam už podľa mňa nemá pár sezón čo robiť, ale rozumiem, že tá situácia v útoku je, aká je a proste hrá, kto je zdravý, ale to teda je pre mňa stále záhada, že tento hráč nastupuje ešte, keď je teda zdravý, čiže párkrát za sezónu. Ale ja sa chcem ešte opýtať na teda novú posilu na Gakpa, že či vieme ako je na tom s tréningovým procesom, kedy sa reálne vie akoby zapojiť do hry. Myslím, že nebol ani na lavičke.
Očakávam, že nastupí už proti Wolves v FA Cup tento víkend. Ako, neviem, či úplne, že nastupí v základnej zostave, ale očakávam, že dostane pár desiatok minút určite. Poďme teda k najväčším rivalom Liverpoolu, Manchester United, ktorí odohrali zápas na Molyneux Stadium. Ten Hag nechal oddychovať Rashforda, nechal ho na lavičke náhradníkov kvôli tomu, že zmeškal meeting, ale nakoniec aj tak siahol po ňom.
V první řadě bych chtěl říct, že Erika ten Haga považuji za jednoho z velkých vítězů toho fotbalového roku, nebo minimálně té fotbalové půlsezóny, protože se dostal i během toho zatím krátkého angažmá v United do několika jako nepříjemných nebo dejme tomu složitějších situací a podle mě vyřešil všechny docela dobře, až výborně. Počínaje samozřejmě Ronaldem a myslím si, že celou tuhle tu kauzu, která byla velmi ožehává vzhledem k tomu, kdo je Ronaldo a jako má za sebou kariéru i v United, tak myslím si, že to zvládl na výbornou a byť jako nový trenér, který je u toho mužstva opravdu chvilku a mnozí ho můžou podceňovat a říkat si, to je prostě nějaký tady borec z Eredivisie, který jako v našem klubu nemá co dělat a nemá na to a tak dále. tak si myslím, že se s tím popasoval velice dobře. A to tež se dá říct, byť je to samozřejmě jako daleko menší kauza, i o tom přístupu k Rashfordovi. Prostě Rashford nesplnil určitá pravidla a byl za to potrestán. A myslím si, že to je úplně v pořádku. Dal jasně najevo, že to není nic osobního, pak ho tam dal v tím druhém poločase, Rashford ten zápas rozhodl, ale za mě to je naprosto jako dobrý signál a dobrý řešení, protože ten trenér musí ukazovat v tom klubu, že jsou nějaké pravidla, která platí pro všechny. A pokud přijedeš prostě pozdě, no tak za to budeš potrestaný, i kdyby si byl nejlepší hráč mužstva. A byť Rashford teď předvádí možná nejlepší výkony za poslední třeba 3 roky, kdy se tak jako trápil, 2-3, tak podle mě udělal dobře a vidím tam trochu paralelu s Artetou, který se taky nebál posadit Aubameyanga, vyřadit Aubameyanga ze zápasu a jako dát najevo, že se některé věci prostě mu nelíbí a že se některé věci budou dělat jinak. Takže za tohle jako ten Háchovi respekt, protože věřím, že to není jako úplně jednoduchý a kdyby se ten zápas třeba prohrál a nenastoupil do něj Rashford nebo v první půli by prostě tam jiný ofenzivní hráč proměnil 3 šance a všichni, neproměnil 3 šance a všichni by říkali, Rashford by to dal a měl si ho dát do zápasu a tak dále, ale zvládal to velmi dobře a co se týče toho zápasu jako takovýho, tak chápu, že primárně otázka míří asi na United, ale myslím si, že Wolverhampton lze pochválit, nebo Lopetegiho, co by novýho kouče, lze pochválit, co s tím týmem za tak krátkou dobu udělal. Myslím si, že nějaká ta hlava a pata je tam znát, je to podobný jako u jeho krána Emeryho a u Aston Villa, byť tam je to samozřejmě ještě jako patrnější, ten progres i výsledkový, a také tam díl trochu. Takže myslím si, že Wolverhampton se určitě jako zachrání, to bez pochyby. Ale co se týče United, tak myslím si, že ten tým konečně po jako mnoha letech, a já jsem to psal v takovém komentáři pro Football Club, tak není pro smích. Už tam v záloze nehrajou McFreddy, hraje tam Casemiro, který je naprosto špičkový a zejména tu hru United bez míče posouvá do úplně jako jiných výšin. Eriksen vymýšlí věci, které Fred nevymyslí. Rashford je ve formě. Uvidíme, co teď Martial, jestli třeba, když bude zdravý, tak naváže na tu svoji formu z přípravy, kde vypadal velmi slibně, případně jestli přivedou nějakého útočníka, jestli na něj budou mít peníze, případně budou chtít vynaložit na něj peníze. Furt se může vrátit Sancho, když ho nějak zrehabilituje do psychické a fyzické pohody, tak si myslím, že může být velmi platný. Rafael Varane, když je zdravý, je naprosto exkluzivní stoper. Loni jsme to ještě nebyli schopni tolik vidět, ale letos, když je v pohodě, tak je to senzace. Takže já United věřím jako na to 4 a myslím si, že po docela dlouhé době mají teď v táboře fanoušku Manchester United důvod k optimismu a myslím si, že oprávněný.
Súhlasím, ale ten zápas mohol byť aj dramatickejší, ale bohužiaľ Wolverhamptonu nejde skorovanie gólov. V tejto sezóne dali len 10, z hry iba 8, čo je fakt, že najmenej z celej Premier League. Budú teraz vkladať nádeje do Mateusa Kunhy, ktorý ale naposledy skoroval 11. mája 2022 ešte v La Lige. A to Diego Costa, ktorý prišiel v lete, ale od neho fakt sa asi nedá očakávať žiadne zázraky, tak som veľmi zvedavá, ako sa Wolverhampton s týmito gólovými suchotami vyrovná. Newcastle Leeds, tam máme zaváhanie favorita z top 4. Celkom prekvapko, bezgólový zápas, jediný bezgólový zápas 18. kola. Chcela by som možno len povedať, že rešpekt pre Leeds, že to nezabalili a že celý zápas bojovali až do konca na nie veľmi prívetivom štadióne Newcastle. Manchester City, Everton 1-1. Tak rozmýšľam, že ako bude pokračovať tento boj o titul z ich strany.
Ak si mám teda ako fanúšik Arsenalu začať pripúšťať, že reálne tam je ten boj o titul, tak City je pre mňa jednoznačne klub, ktorý bude najväčší vyzývateľ Arsenalu, alebo teda povedzme si, že sa budú doťahovať títo dvaja. Ak si to iba v rýchlosti prebehnem, kto iný by to mohol byť vzhľadom na nejaké postavenie v tabulke, tak Newcastle je síce na tom veľmi dobré, ale ako môže to byť taký ten wow efekt, že majú naozaj super sezónu a udržia si to, ale nemyslím si, že reálne majú na to hneď prvú nejakú lepšiu sezónu bojovať o titul. United, ja osobne neverím, aby to došlo až tak ďaleko. Tottenham tiež stráca dých, Liverpool, tam asi sa nemáme o čom baviť. Takže ja reálne vidím, že to City aj vzhľadom na tie skúsenosti, ktoré majú v posledných sezónach, či už s výhrou, alebo teda bojom o titul, možno nebudú takí jednoznační, možno nevyhrajú s nejakým super, ak by teda vyhrali, čo dúfam, že sa nepodarí, s nejakým veľkým náskokom bodovým, ale ak sa bavíme o nejakom strieľaní gólov, tak majú vpredu Haalanda, majú vpredu Alvareza, ktorému vyšli majstrovstvá sveta dobre. Takže ja sa nebojím, že by sa im nedarilo. Ako, áno, nie je to možno tak suverénna sezóna ako v iné sezóny, ale zase to nemôžeme asi čakať 5-6 rokov po sebe, aby to dokázali, takže ja si myslím, že ak sa bude rozhodovať o titule, tak určite medzi Arsenalom a Manchesterom City.
Poďme ďalej. Fulham Southampton 2-1, takže Fulham pokračuje v skvelom ťažení. Bournemouth Crystal Palace 0-2, ty si spríjemnili aspoň ten koniec roka po prehre s Fulhamom. A Brighton Arsenal 2-4. Veronika, už konečne veríš, že Arsenal vyhrá ten titul?
No, stále neverím, že vyhrá, ale už si začínam pripúšťať, že bojuje o titul, že už to beriem, že okej, že bojujeme o titul. A aktuálne som, no čo ti poviem, fanúšik s ružovými okuliarmi, vieš, že čerstvo zamilovaný človek, všetko je super, všetko klape. To sú moje pocity proste s Arsenalom aktuálne. Nevidím nič, čo by som mohla nejak kritizovať. Šlape to od vedenia, cez trénera, cez hráčov, cez atmosféru, cez výkony, cez všetko. Takže myslím si, že to sa ukázalo jednak teda v posledných zápasoch, ktoré v podstate 5 zápasov za sebou výhra. A ja som sa trošku obávala aj tej prestávky, že sú mužstva, ktorým to mohlo pomôcť, tá mesiac a pol pauza, ako práve Wolverhampton alebo podobné. A ja naopak tímom, ktorým sa darí, to mohlo uškodiť, takže tam som sa trošku bala, že Arsenal môže byť práve tento prípad, ale ako vidíme, pokračujú tam, kde skončili pred majstrovstvami, takže ja som veľmi rada, že tie výkony v podstate sú stále, naozaj dá sa na to pozerať, je to, ak to preženiem, ale myslím, že nepreženiem, naozaj jeden z najkrajších, ak nie najkrajší futbal, ktorý aktuálne hrá akékoľvek mužstvo v Premier League, takže v podstate v zápase s Brightonom sa to len potvrdilo, opäť to bol veľmi pekný výkon, na ktorý sa dobre pozeralo, ale určite netreba podceňovať alebo nejakým spôsobom ten výkon Brightonu dávať na nižšiu úroveň. Ja som očakávala ťažký zápas a v podstate sa aj ukázalo, že kľudne to mohlo byť oveľa dramatickejšie, mohlo to byť 3-4 a už keby to bolo 3-4, tak už by to mohlo byť oveľa viac nervózne, takže určite tam bolo aj nejakým spôsobom šťastie, ktoré si myslím, že práve takéto týmy potrebujú a aj keď sú v nejakom laufe a darím sa im, tak si myslím, že to šťastie prichádza skôr. Takže ja som samozrejme rada za 3 body a hlavne teda za tú predvedenú hru, lebo naozaj či na Odegaarda, Martinelliho, Saku, Thomasa Partia, ako fakt sa na to veľmi dobre pozerá, takže roky, rokuce som sa nebavila futbalom tak ako teraz.
Ja budem odvážna a poviem, že pokiaľ Arsenalu sa nezrania dvaja, traja kľúčových hráči na nejaký dlhší čas, tak podľa mňa Arsenal vyhrá titul. Takto minulú sezónu po odohratých 16 zápasoch mali City 38 bodov a Liverpool 37 a teraz dokonca je Arsenal na tom lepšie ako City v rovnakej časti. Takže po 16 zápasoch 43 a City má 36 bodov. Ja keby som fanúšik Arsenalu, tak moje želanie je vykašľať sa na FA Cup, na Carabao Cup, vlastne odtiaľ už aj vypadli. Úplne by som odignorovala Európsku ligu, pretože s vysokou pravdepodobnosťou tá Liga majstrov bude budúci rok a bude to také, mohlo by to byť taká malá senzácia, keby sa Arsenalu podarí vyhrať titul a určite im toho doprajem. Myslím si, že je na čase, aby niekto iný vyhral ten titul ako City. Honza, chcel by si k tomu niečo dodať?
O titul hrajú dva týmy, Arsenal a City. Myslím si, že nejaký zaváhanie proti Evertonu není nic, co by ukazovalo nejakú dlouhodobou krizi. Ten tým je neskutečne silný. Guardiola je skvelý trenér, mají tam několik alternativ na různý posty, mají daleko širší kádr než Arsenal, takže kdyby mělo přijít na lámání chleba, tak bych furt věřil spíš Citizens. Samozřejmě ve prospěch Gunners hrajou dva argumenty, jeden je ten 7-bodový náskok, logicky, A druhé je, že u City se dá předpokládat, že by případně mohli upřednostnit Ligu mistrů. Protože zatímco titulů v Premier League mají hromadu, tak tohle jim stále uniká. Takže je možný, že kdyby pak byl nějaký ten duben a hráli semifinále Champions League a do toho Premier League, tak lepší sestava nastoupí v Lize mistrů. U City je ten problém, že i ta horší sestava, která bude v Lize, bude furt strašně dobrá. Takže těžko říct, jestli by nějaký třeba jako podcenění, ale jakoby opuštění ambic vyhrát ligu u Guardioli nastalo, spíš si myslím, že ne. A co se týče toho 7-bodového náskoku, tak samozřejmě je významný. Na druhou stranu musíme připomenout, že ještě spolu nehráli ani jednou. Ještě se odehrajou oba ty zápasy City Arsenal, takže pokud by si ty oba vyhráli, tak to bude o bod, takže a sezóna je dlouhá. Na druhou stranu, pokud by třeba Arsenal oba vyhrál, tak už si dovolím říct, že skutečně ten titul vyhraje. Ale protože si nemyslím, že by pak jako ztratili s těmi v úzlovkách slabšíma soupeřema. Nicméně, jakoby určitý strašák u Arsenalu je samozřejmě ten úzký kádr. Uvidíme, jak na to zareagují teď v zimě, v lednu. Myslím si, že by určitě měli přivést středního záložníka, protože v okamžiku, kdy se jim zraní Thomas Partey, tak je to podle mě velký problém. Mluví se o příchodu nějakého toho křídla, toho Mudrika, nevím, nakolik kvalitně to hráč, jestli stojí za nějakou rekordní částku, nebo jestli to je druhý Nicolas Pepe, nejsem schopen říct, neznám ho nějak podrobně. Hodně se řešilo, jak to zvládnou bez Gabriela Jesuse, myslím si, že Edin Ketiak zatím ukazuje, že to jde, a byť to rozhodně není typologicky stejný typ hráče, tak rozhodně je kvalitní a je schopen si ten part odehrát, když se snaží. A kdyby ne, tak případně tam může hrát Martinelli a nalevo třeba Smith Rowe nebo právě nějaký nový levý křídlo. Takže, ale stejně si myslím, že prostě středopolaře by to určitě chtělo. Uvidíme, jestli nějaký přijde. A jinak souhlasím s tím, že Arsenal hraje krásný fotbal. Za mě Arsenal a Newcastle jsou dva týmy, které hrajou nejhezčí fotbal v lize momentálně, alespoň pro mě. A jako rozhodně by ten titul pro ně byl nějaký uživení než pátý titul City z 6 sezon, protože to už bychom byli jak Bundesliga.
Ja iba musím zareagovať k tým 7 bodom, lebo nepočujem to prvýkrát, že je to významný náskok, ale netreba zabúdať, že sme v polke sezóny. Je to určite super, ale ja si vôbec nemyslím, že to je tak ohromný náskok, že sa môžeme baviť o tom, že titul je jasný. Ja viem, že to nikto z vás nepovedal, ale presne tak, sú tu vzájomné zápasy zo City, tí súperi budú ešte ťažkí a budú strácať body aj Arsenal, aj City. Takže je to fajn, je to pekné, ale tých 7 bodov mi stále nepríde, že je tak ohromný náskok, že by som si dovolila povedať, že je to super výhoda. Toľko moja depresívne okienko aj vzhľadom na to, že sme prví, máme 7 bodový náskok, ale ja stále teda ešte neverím.
Dobre, ďalšie prekvapenie kola Tottenham, Aston Villa 0-2. Spurs inkasovali aspoň 2 góly v každom z posledných 7 ligových zápasov. Opäť chýbal Kulusevský, Bentancur, aj Richarlison. Honza, ako ty vnímaš momentálny Tottenham?
Vnímam ho tak, že když v lednu přicházel na Tottenham Hotspur Stadium, už by taky se mohli sehnat nějakého sponzora, jo. Dejan Kulusevský z Juventusu, co by vlastně nepotřebný hráč, kterýmu to tam moc nešlo, tak asi nikdo nevěřil, že to bude možná jako nejzásadnější hráč Spurs pro další rok, protože samozřejmě nechci říct, že to je hráč kvalit jako Kane nebo Sona, to asi ještě úplně ne, ale z hlediska toho té důležitosti a té nenahraditelnosti, tak si myslím, že to platí určitě, protože když vám vypadne Heiberg, tak tam dáte Skipa, nějak to jde, když vám vypadne Langley, tak tam dáte Dyera a podobně, ale vepředu je samozřejmě Richarlison, nebo bude, až se teď jako zotaví a tak, ale ten Kulusevský je pro tu jejich kreativní stránku hry a pro ten konečný produkt naprosto klíčový a není za něj náhrada. A skutečně Spurs tím, že hrají systém, jaký hrajou, co znamená to rigidní buď 3-4-3 nebo případně někdy 3-5-2, ty středopolaři jsou v tom kontrol systému velmi jako nekonstruktivní, byť si myslím, že třeba Pierre-Emile Højbjerg má skillset na to, aby hrál i jako takový tvořivější fotbal a někdy to i ukazuje. Takže tam vlastně veškerá a co se týče krajních beků nebo wingbacků, tak Perišić je velice fajn, ale není to jakoby není to Reece James, není to jako nějaký tvůrce, playmaker. A když mám na druhé straně hraje buď to Emerson Royal, jediný Brazilec, který prostě si nerozumí s balónem, a nebo Daherty, tak to jako není dobrý, že jo. Takže jako oni opravdu sázejí na toho Kuluševského a v momentě, kdy on není k dispozici, tak je to ohromný problém. A je to pak jakoby celý na Kejnovi, aby si prostě zběhnul do středu pole, sám si tam převzal míč a sám si to celý vymyslel, což je pro něj taky těžký a teď má za sebou to euro, ne euro, ale mistrovství světa. Takže jakoby tam si myslím, že je třeba, aby opravdu někdo přišel. Uvidíme, jestli to bude třeba ze série A zase, jestli Paratici jako nahodí nějaký své udičky italský. Ale to je jeden problém. A druhý problém podle mě trochu je, že prostě Tottenham hraje dost jako pragmatický fotbal, účelný, někteří říct vyloženě hnusný, ale prostě ne zrovna vizuálně nejhezčí. A to si myslím, že je podobně jako třeba u Mourinha v tom, že když se daří a jsou výsledky, tak to všechny baví a ta atmosféra je super. Ale v momentě, kdy ty výsledky nejsou, tak najednou se říká, a my hrajeme hnusně a destruktivní fotbal a to je hrozný a tak dále. A to si myslím, že se trochu teď v Tottenhamu děje. A když prostě ty výsledky nejsou, jsou tady nějaké zaváhání, do toho ten Conte je poměrně prchlivý člověk a na těch tiskových konferencích kolikrát člověk neví, s čím přijde, jednou řekne, že má nejlepší tým na světě, po druhý řekne, že s takovou bandou lempů není schopen nic vyhrát a potřebuje 100 milionů na posily. Teď zase měl nějaký výrok o tom, že prostě potřebuje, aby mu každý léto nebo každý půl rok chodili hráči za 60 mega nebo něco podobného. Neví se, jestli bude pokračovat, jednou to vypadá, že jako jo, pak že ne. Takže je to taková dost nestabilní figura, byť samozřejmě trenérsky velice úspěšná. Takže za mě Tottenham furt v takovým jako začarovaném kruhu, že chvíli to vypadá, že vlastně může přijít relativně brzký úspěch a na druhou stranu chvíli to vypadá, že to je úplně v háji a třeba začít úplně od znova. Na rozdíl třeba u Arsenalu, který, když teda budu porovnávat ty dva severolondýnské rivaly, který, i když to třeba nebylo úplně dobrý, tak tam byla tam znát ta cesta. Byl tam znát, že OK, my jsme se rozhodli pro určitou cestu a jdeme tou cestou, na té cestě párkrát dostaneme na tlamu, ale jdeme si za ní a postupnými krůčky ten tým vylepšujeme až do podoby, jak Arsenal známe dnes. Jo, že trust the process, zatímco u Tottenhamu úplně nevím, co ten proces vlastně je.
Môžeme teda pokračovať Nottinghamom Chelsea. Ten zápas asi nevyšiel úplne na jednotku a môžem povedať, že Chelsea tejto sezóne sa trápi. Za mňa veľmi prekvapivo. Sa noví majitelia zbavili Tuchela a prišiel Graham Potter, tak už je nejaký čas na lavičke Chelsea. Ja by som chcela teda vedieť, že či si zatiaľ s ním spokojný.
Jo, tak telegraficky ne, nejsem spokojený. A když to mám rozvést, tak podle mě prostě Graham Potter dostal tu práci dřív, než měl. Já si myslím, že to je člověk, který je jako velmi dobrý trenér a velký potenciál, ale ještě měl zůstat Brightonu. Já si myslím, že ty okolnosti prostě se slyšely, takže najednou byl trenérem Chelsea, ale dostal, když to tak řeknu, dostal do huby krajíc chleba, na který prostě ještě nemá úplně pusu. A ještě by musel jako hodně trénovat, aby prostě si to sedlo, což je rozdíl proti Tomasu Tuchlovi. Tomas Tuchl byl trenér, který měl za sebou angažmá v BVB, kde velmi úspěšně bojoval s Bayernem. Měl za sebou úspěšný angažmá s Paris Saint-Germain, který dovedl do finále Ligy mistrů, vyhrál s ním francouzský titul, což se může zdát jako samozřejmost, ale třeba Pochettinovi se to nepovedlo úplně vždycky. A byl to hlavně trenér, který má velkou autoritu, je to velká osobnost, protože my se tady bavíme o tom, že ty velcí trenéři mají svoje nějaký mouchy a tak dále, řešil jsem tady Conteho, ale mají zároveň i to ego a mají tu osobnost, že ty hráči za nima jdou a podle mě ten trenér musí odpovídat jako tomu klubu a prostě ne každý trenér je vhodný pro každý klub a za mě Chelsea je velký klub s velkýma ambicema a Graham Potter v tuto chvíli je pro mě stále coach týmu ze středu tabulky, pro který je hlavní cíl se zachránit a když se udělají evropský poháry, tak to bude fajn a občas se obere nějaký silnější tým. Jenomže takhle to v Chelsea nefunguje. V Chelsea trenér je vždycky jednou nohou venku, jsou ty nejvyšší očekávání, není trpělivost, fanoušci jsou prostě nároční, jsou neobjektivní a chtějí okamžitě výsledky. A Todd Bell se rozhodl Tuchla vyhodit, nebylo to ani tak jako z fotbalového hlediska, ale spíš, že si skutečně nesedli, což je jako v pořádku, byť mě to hodně mrzelo a mám Tuchla rád a myslím si, že to jako byla chyba. ze sportovního hlediska. Na druhou stranu souhlasím s tím, že prostě majitel, potažmo předseda představenstva, potažmo prostě člověk, který je jako ve vedení toho klubu, má právo si vybrat lidi, se kterými bude dělat. A pokud si Todd Bailey řekl, že s Tuchlem dělat nechce a chce dělat s Potterem, tak je to v pořádku. Na druhou stranu, pokud si vybere člověka, který na to v tuto chvíli nemá, tak pak se nemůže divit, že fanoušci nejsou úplně rádi. Takže je otázkou, jakou bude mít s Potterem trpělivost. Na první pohled to vypadá, že velkou, protože mu dal jednak dlouhou smlouvu a jednak ho prostě vykoupil za neúplně malé peníze z Brightonu, čímž dal najevo, ano, to je ten můj člověk, se kterým chci ten projekt budovat. Na druhou stranu, pokud budeme v lize 12. nebo 11. v dubnu, tak je otázkou, jestli to bude platit. Jo? Takže uvidíme, jak to půjde. Mě zatím mě vadí dvě věci na současný Chelsea. Za prvé to, že ty zápasy jsou jako hrozný a kromě toho, že se na to nedá moc dívat, což platilo i u Tuchla, tak ale na rozdíl od Tuchlovy Chelsea teď to týmu necítím vůbec žádnou kontrolu. Že vlastně, když jsme hráli pod Tuchlem, tak byť to nebyla žádná hitparáda, tak furt měl člověk pocit, že jako tam je nějaká ta základní síla v defenzivě především, díky který ten zápas třeba neprohrajeme. Že tam je nějaká taková, že ty lidi jako ví, co dělají. Když to teď je to strašně random, je to strašně na náhodu. Každý zápas zkoušíme něco jiného. Vlastně podle mě ani ty hráči sami neví, jako co se po nich chce. A pokud já mám jako věřit procesu, tak ale chci znát, co ten proces je, protože zatím to nevím. Tak to je jedna věc, která mi vadí. A druhá věc, která mi vadí možná ještě víc, tak to je Potterův přístup a jeho třeba po zápasový vyjádření. My hrajeme hanebně, šíleně, přehraje nás Arsenal, přehraje nás Nottingham Forest, přehraje nás Newcastle, přehraje nás každý. A nepotřebuje k tomu jako žádnou vyšší dívčí, potřebuje k tomu jenom prostě intenzitu presovat a jako snažit se jezdit po zadku a stačí to na Chelsea současnou. A pak přijde Graham Potter a řekne, že moji kluci do toho dali všechno a není každý den posvícení a co a každý někdy prohraje a je to v pohodě. A to je za mě ten přístup trenéra Brightonu, který si v Chelsea nemůžeš dovolit. Jo? Takže tohle mi hodně vadí. A pokud se tohle Potter rychle nenaučí, že takhle se v Chelsea jako nepracuje a takhle v Chelsea přemýšlet nelze, tak se může vrátit zase do Brightonu, jestli ho tam De Zerbi pustí, protože to prostě nelze. A já určitě nejsem ten, který by říkal, že má se Potter vyhodit, to bychom byli za ultrašašky, když už jsme kvůli němu vyhodili jako Tuchla, vítěze ligy mistrů a tak dále. A ať prostě tu sezonu jako dodělá a pravděpodobně začne i tu další. Nicméně musíme už začít něco hrát, musí to začít mít nějaký ksicht a musí se v tom týmu něco probudit, protože jedna věc je dobře, chybí nám Reece James, to je samozřejmě obrovská ztráta. Dlouhodobě chybí N'Golo Kanté, který třeba zrovna při té Champions League byl velmi výraznou postavou, ale furt ten tým, jako furt Tuchl se stejným týmem nebo s podobným týmem, taky oslabeným, uhrál v pohodě top 4. Uhrajeme teď top 4, no ani náhodou. A ten zápas proti Nottinghamu Forest ukázal, že naprosto zoufalej tým z 19. místa tabulky. OK, prvních jako 20 minut trochu možná jsme na ně nalehli, oni zbytečně pasivně bránili, drželi se vzadu v low bloku, ale v momentě, kdy pak o poločase Cooper řekl, hele, tak na ně vlítnem a on je trochu změnil pozici a tak dále, tak najednou mohli vyhrát a mohli odcházet do toho zápasu s tím, že ztracený dva body. A vlastně jediná střela Chelsea, nebo jediná šance Chelsea, nebo ten gol Chelsea byla prostě halus, že se to blbě volemu odrazilo před Sterlinga, jo, a já jsem se koukal na ten zápas na Sky Sports a ve studiu tam pak byl Jimmy Floyd Hasselbaink a řekl krásnou větu, OK, můžete remizovat s Nottingham Forest, ale jen v případě, že nejlepším hráčem soupeře je pak Henderson. Jinými slovy, že vás prostě vychytá naprosto jako mimozemsky. A to se nestalo ani náhodou, takže já si myslím, že takhle to řeknu. Divím se, že se jako vůbec těm hráčům sem chce, takže jestli sem opravdu třeba ten Enzo Fernandez přijde a další frajeři a ten Rice případně v létě, tak jako asi tomu hodně věří, tomu projektu, protože na základě momentálních výsledků bych do Chelsea nešel ani náhodou být hráčem, o kterého se zajímají nějaký dobrý kluby.
Očekáváš ještě nějaké další posily toto přestupové období?
Pokud se bavíme teď o lednu, tak nevím, protože my jsme přivedli vlastně několik mladíků. Přivedli jsme z Brazílie Andreje Santuše, což asi je zřejmě hráč jako do budoucnosti, stejně jako třeba Chukwuemeka, by ty dostal čuchnout teda proti Nottinghamu Forest. Co se týče Davida Datra Fofany, tak tam se taky nejdřív říkalo, že je to možná jako spíš do budoucna a někam hostovat. Já bych se vůbec nedíval, kdyby tu šanci dostal, protože Brocha je zraněný. Havertz hraje jednou tak, jednou tak. Obama je většinu času šílený a jiný útočníky vlastně nemáme. Takže bych se vůbec nedíval, kdyby už zůstal v Ačku. Co se týče Enza, tak jestli to opravdu dopadne, na to jsem taky zvědavej, protože byť se mi moc líbil vlastně jak za Benfiku, tak i za argentickou repre, tak nemyslím si, že to je úplně odpověď na ty naše jako nejpalčivější otázky, ale těším se na ní. A jiný posily bude záležet, jestli se nám třeba podaří někoho zbavit. No. Je možný, že třeba přijde nějaký křídlo, pokud by třeba Ziyech odešel, Pulisic asi teď neodejde, ale asi úplně extra posily nečekám. No. Já prostě dlouhodobě vyhlížím Declana Rice, případně jinou jako poctivou kvalitní šestku. Teď teda máme Zakariu na hostování, ale úplně si nejsem jistý, nakolik mu Potter důvěřuje. Ale nějaký jako velký bomby teď asi nečekám, no. Jako nemyslím si, že, protože teď už vlastně říkám, přišli de facto jako tři hráči, čtvrtý je na cestě, takže my už skoro máme jako hotovo. Nemyslím si, že by, a takhle, jednu věc jsem teď málem zapomněl, rozhodně čekám teda pravýho beka. Na to bych málem
zapomněl. No to jsem se chcela spýtat, protože Reece James
ano.
Je opět zraný.
Rozhodně, jako jo, tam musí přejít jako, hele, James ten je mimo, ten už je prostě zralý jako na invalidní důchod a Aspy je fajn, ale jako neexistuje. Takže jo, jako pravý back rozhodně, ale jinak si myslím, že moc ne.
Já iba, keď sa tu bavíme o prestupoch, mňa v podstate prekvapilo všetky tie tri mená, ktoré už sú potvrdené nejakým spôsobom, že sú to všetko 21-ročný, 18-ročný hráč. Naozaj nespochybňujem akoby ich prínos do budúcna, ale Chelsea má problém tu a teraz a Chelsea pre mňa vždy bola tímom, ktorý sa nebal rozbiť prasiatkou. Vidíme to možno aj v prípade práve toho Enza Fernandesa, ktorý je tiež mimochodom 21-ročný hráč a vyšiel mu jeden turnaj a hovorí sa o nejakých 130 miliónoch eur. Ale v podstate sa mi asi na jednu stranu páči práve to, že sú to traja, štyria mladí hráči do budúcna, ale prekvapujeme ma vzhľadom aj na tú nejakú minulosť Chelsea, asi aj vzhľadom na to, akého majiteľa aktuálne máte, že by som čakala možno skôr hotových hráčov. Nemusia to byť vyslovene, že hviezdy, to asi už neočakávam, ale príde mi, že efekt týchto troch, štyroch hráčov nebude okamžitý, že nevyrieši to problémy teraz, ale minimálne budú potrebovať podľa mňa minimálne jednu sezónu na to, aby reálne niečo ukázali a stali sa možno základným kameňom základnej jedenástky. Takže to je za mňa teda dosť veľké prekvapenie, čo sa týka Chelsea a nejakej, nazvime to, že stratégie, ktorá je, vravím, je fajn, ale tie problémy sú tu a teraz. Takže že to ma akoby dosť prekvapuje.
Ta cesta tých mladíků podľa mňa nemusí byť úplne špatná a ja som třeba hrozne zvedavý na toho Badiašileho, pretože nemám jakoby vôbec nic proti příchodu stopera. To jako vůbec, protože cokoliv, co bude znamenat, že nebude moc hrát Čalobach, tak jako s tím souhlasím, protože to je týpek, který jako nemá v Chelsea co dělat, pokud chceme hrát jako Ligu mistrů a o titul v Premier League. A Koulibaly zatím, bohužel, já jsem říkal, že Koulibaly je za Zenitem a že prostě nebude hrát jako v Neapoli a bohužel jsem měl pravdu, radši bych se mýlil a byl za blba, ale bohužel jsem měl pravdu, zatím je to dost hruza. A Thiago Silva je sice perfektní, ale je mu prostě 78 let, jo? Takže to člověk musí brát trochu v potaz tohle. Fofana je teď zraněný, takže jako nejsem vůbec proti tomu, že přišel mladý frajer z Monaka. Na druhou stranu já jsem koukal, on je to primárně jako levej stoper, hrál hodně v back trojce. Což taky nevím, jestli znamená, jakože OK, chceme hrát teda zase tři stopery, dobře, ale v tom případě potřebujeme prostě wingbacka, protože jestli aspoň nějakým způsobem zvládne odehrát pravýho beka ve čtyřce, jakože už ani to ne, tak už vůbec ne jako wingbacka, takže na to jsem jako hodně zvědavý. A tady se přiznám, že tady očekávám jako jméno, jo? Tak jako pokud by nikdo nepřišel na toho pravýho beka a pak jsem tam viděl Aspiho zase, anebo Hakima ještě na wingbacku, tak to jako, to bych asi byl hodně naštvaný. A jsem zvědavý, no, jak to vlastně třeba Potter vidí do budoucna, co bude jeho hlavní rozestavení. Já si myslím, že to neví on sám.
Veronika, připravila jsi si nějaké novinky?
Stalo se toho celkom dost za poslední týždeň od poslednej části nášho podcastu. Určitě jako prvé by som rada spomenula, že zomrel teda legendárny brazilský hráč Pele vo veku 82 rokov, ktorý už mal teda dlhodobo nejaké zdravotné problémy, takže obrovská ikona brazilská, možno nie len brazilského futbalu, ktorý teda po dlhej chorobe zomrel. Čo je ale pozitívne a premosťujem tú chorobu, Sebastian Aller, ktorý teda v priebehu sezóny, u ktorého sa zistila akoby choroba, myslím, že to je rakovina semenníkov, tak je späť v tréningu. Vyzerá teda, a neviem, či ste videli tú fotku, ale vyzerá dosť zničenie, dosť zostarnuto, ale rozumiem, že asi nemal ľahké obdobie, ale teda super pozitívna správa, že sa zapojil opäť do tréningu a je možné, že možno ešte v tejto sezóne za Borussiu Dortmund nastúpi, takže super, super správa. A pozitívne veci sa udeli aj nášmu bývalému reprezentantovi. Marek Hamšík dostal vyznamenanie od prezidentky za šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí, takže super na sklonku kariéry aj niečo také získal, nefutbalové ocenenie. No a asi povedzme, že také dve najväčšie témy, ktoré určite kolovali všetkými možnými kanálmi futbalovými, je rozhodne prestup Cristiana Ronalda definitívny do Saudskej Arábie, do klubu El Nasser, kde podpísal dvojročný kontrakt. A hovorí sa teda o sume 200 miliónov eur, ktoré získa aj teda s bonusmi za sezónu. Čo je celkom zaujímavá informácia, ktorú som si našla, že hráč, ktorý teda nosil číslo 7, legendárne Ronaldove číslo 7, na drese nechcel uvoľniť toto číslo pre Ronalda, tak s ním El Nasser ukončil zmluvu a už dohral.
Zostaňme pri tom Ronaldovi, lebo však ty ho rešpektuješ, ty ho máš rada. Čo hovoríš na to, že nakoniec teda skončil takýmto spôsobom, rozhodol sa ísť na Blízky východ a neprestúpil možno do futbalovejšieho klubu, futbalovejšej krajiny. Najmä človek by to očakával po tom jeho interviu, kde on teda viac menej potvrdil, že chce stále hrať na tej najvyššej úrovni. Nakoniec to možno bude tak, že Manchester United bude hrať tú Ligu majstrov budúci rok, a on nebude.
Niekoľko faktorov, ktoré mi tam nehrajú, alebo čo mi na tom vadí. Má 37 rokov. Keby tam odišiel v nejakej, nazvem to, že tichosti v úvodzovkách, tak si poviem, že OK. No, proste ide ešte z toho svojho mena vytlcť nejaké peniažky. Asi by som to nejak výrazne neriešila. Ale práve ten rozhovor a práve tie jeho vyjadrenia, ktoré nemal len teraz, čerstvo, mali aj niekoľko rokov dozadu, ktoré samozrejme na neho novinári teraz vyťahujú, že teda určite nechce skončiť tak, že pôjde niekde práve zarábať do Ameriky alebo na Blízky východ, ale určite chce skončiť vo futbalovejšej destinácii svoju kariéru. Toto si myslím, že hrá v jeho neprospech, to je to, čo akoby najviac vadí. Či už jeho fanúšikom alebo neprajníkom, to je jedno, myslím si, že toto najviac rezonuje. Na druhej strane, čo si myslím, že je zásadné, kto by mu platil? OK, nemusím sa baviť ani o 200 miliónoch, však myslím si, že by sa aj trošku uskromnil, nemuselo by to byť práve táto suma, ale akoby tie jeho požiadavky už nevedel nikto reálne naplniť a popravde ja nerozumiem tomu, prečo tie požiadavky sú stále tak vysoké. Už má svoj vek, myslím si, že tá jeho značka by aj klubu, aj jemu stále akoby vynášala pekné peniaze, že nepotrebuje to vyslovene. Takže ak by mu naozaj išlo 100% o ten futbal, tak si myslím, že tie požiadavky by úplne, o nich sa dalo diskutovať a skončil by kdekoľvek by chcel, lebo si myslím, že alebo dobre, to som možno prehnala, ale určite viac mustiev z Európy by o ňo malo záujem. Takže to si myslím, že sú také faktory, ktoré celé toto ovplyvnili a robí to takú negatívnu nejakú negatívny pocit okolo celého tohto prestupu. Ja som pred chvíľkou videla aj to privítanie, aké mu tam urobili s obrovskou laserovou ohennou a neviem akou show, takže ako veľká vec sa deje určite pre nich, ale pre neho si myslím, že to je taká trošku športová tragédia, že takto skončil. A je mi to ľúto, ako nič to nemení na tom, že rešpektujem aj jeho úspechy, aj to, ako sa tam dostal a všetko ostáva nezmenené, ale ten koniec je fakt smutný a je mi to ľúto, ale je to jeho cesta, vybral si to sám.
Ale ja som čítala, že je stále šanca, že Ronaldo si možno zahrá v Lige majstrov.
No, je tam šanca, v podstate nie až tak dôveryhodný zdroj zo Španielska, síce s tým prišiel, ale vraj je v jeho klauzule zahrnutá, alebo teda v jeho kontrakte zahrnutá klauzula, že v prípade, ak sa Newcastle dostane do Ligy majstrov v budúcej sezóne, tak majú právo ho vziať na hosťovanie a teda predsa len by si ešte zahral tú Ligu majstrov. A v podstate celá tá logika za tým je tá, že aj El Nasser, aj Newcastle vlastní jeden majiteľ, respektíve Saudsko-arabský investičný fond. Takže práve preto toto prepojenie je teoreticky možné. A nie je to síce oficiálne potvrdené, ale myslím si, že to nemusí byť úplne mimo informácia. A určite by to mohlo byť zaujímavé. Myslím si, že možno to môže byť práve aj nejaký faktor, ktorý rozhodol u Ronalda pri tom rozhodovaní, že teoreticky ešte sa veľký comeback a zase to bude len veľký humbug a veľký marketing okolo Ronalda budúcu sezónu, ak sa to podarí, takže dáva mi to zmysel, mohla by to ešte byť celkom zaujímavá saga.
S Newcastlom samozrejme súvisí aj návrat Dubravku z Manchester United. Údajne bola tá teda klauzula v jeho kontrakte, že môže ho Newcastle povolať naspäť. Pravdepodobne skončí Karius, aj možno Darlow odíde. Ale nevieme ešte, že či Dubravka zostane vôbec v Newcastle. Hovorí sa, že by mohol byť súčasťou nejakého obchodu. Newcastle má záujem o Madisona, aj o Tielemansa. Neviem, do akej miery je to vážne v tejto sezóne, alebo teda v tomto prestupovom okne, ale mne by sa akože Martin Dubravka hodil do Leicesteru. Myslím si, že on je typ hráča, ktorý, alebo brankára, ktorý potrebuje chytať, že odohrať 1-2 zápasy v ligovom pohári asi nie je úplne to práve pre ňoho. A takisto by to bolo perfektné pre Newcastle, keby získajú Madisona, alebo by zase posilnili výrazne.
Určite súhlasím, ja si myslím, že Newcastle možno aj premýšľa tak, že naozaj je tu obrovská šanca dostať sa do tej Ligy majstrov. A síce majú Nika Poupa, ktorý je jednotka a je výborný, ale myslím si, že takáto šanca sa už určite ju nechcú premarniť. A mať zdvojený takýto post, respektíve samozrejme každý post, ale ten brankársky je o tom možno viac citlivý, že tam naozaj potrebuješ, ak by sa niečo s tou jednotkou stalo, fakt dobrú náhradu za neho. Takže ja si myslím, že kľudne môže aj ostať. A povedzme si to pragmaticky, že tak či tak by asi v tom United robil tú dvojku. A teraz ju bude robiť v Newcastle, čo pre ňoho samozrejme nie je nejak výhodné a možno bude aj on aj agent tlačiť na to, aby odišiel a hrával pravidelne, ale tam môžu byť rôzne rozhovory, ak sa dostanú do Ligy majstrov, môžu mu slúbiť, môže si zachytať v Lige majstrov, hej, budúcu sezónu versus v Leicestri, takže
To si vôbec neviem predstaviť, ale dobre.
Ťažko povedať, ako rozmýšľajú, ale ja si myslím, že kľudne sa môže nastať aj varianta, že zostane a bude robiť dvojku, ktorá možno môže, nemusí dostať šancu. U tých brankárov je to vždycky také otázne, takže neviem úplne vyhodnotiť, ako premýšľajú, ale nemyslím si úplne, že bude predaný alebo že odíde.
Čaká nás 19. kolo, teda ktoré už sa začalo včera výhrou Brentfordu proti Liverpoolu 3-1. Dnes nás čaká o 3:15 zápas Arsenal-Newcastle. Tak Veronika, čo? Budú 3 body?
No budú, len nevieme pre koho. Jasné, že verím, že Arsenal vyhrá, má na to všetky predpoklady, ale určite mám zdravý rešpekt voči Newcastle, jeho forme. Sice remizoval posledný zápas s Leedsom 0-0, ale to nič nemusí znamenať, takže hráme doma. Samozrejme verím tomu, že vyhráme, ale mám určite obavu, nebude to ľahký zápas.
Ja myslím, tady padlo, že to budú určite 3 body pro niekoho, ja si myslím, že ne, ja si myslím, že to bude remíza a typu 1-1.
V tom istom čase sa odohrá aj zápas Everton-Brighton. Everton neinkasuje veľa gólov doma, ale mám takého tušaka, že Brighton si napraví chuť po tom prehratom zápase s Arsenalom.
Súhlasím, ja verím Brightonu určite.
Tak jako byť to od fanouška Chelsea možná bude znít jako divně, ale tak když odhledneme od klubových barev, tak je to souboj trenéra s tělocvikářem a já věřím trenérovi, takže si myslím, že Brighton vyhraje.
Leicester Fulham za mňa asi remíza. Zhodneme sa.
No ja sa neviem úplne, rozhodnúť.
Ja viem presne, čo ty povieš. Ja viem presne, čo ty povieš, že Fulham vyhrá.
Chcela by som to povedať, ale hrajú vonku, ten Leicester sa zdvihol. Poviem, že remíza.
A ja pôjdu do výhry Fulhamu, pretože mám rád Marka Silvu.
Manchester United Bournemouth, myslím, že United tu teraz v dobrej forme, že asi by som bola prekvapená, keby niektorý z vás typoval hocičo iné, okrem 3 bodov pre United.
Typujem jednotku. Na tiket jednotku.
No ja taky, tady asi není třeba dělat zajímavýho.
Southampton, Nottingham. Tak to môže byť zaujímavý zápas. Premýšľala som na tým dlhšie a myslím, že tam by tiež mohlo byť x-ko remíza.
Vidím to podobne.
Sice Southampton aj Nottingham podľa mňa sa budú stretávať aj v budúcej sezóne, ale asi nie Premier League.
Já si to myslím taky, no, jakože Southampton se bojím, že spadne, byť je to sympatický manšaft a co se týče Forestu, tak jako já to nebudu asi zdržovat, no, já vidím momentálně napadáka Southampton, Southampton Forest a Bournemouth a zatím nemám moc důvod si myslet, že by tam jakoby spadl někdo jiný a tenhle ten zápas je takový ten jako souboj jako slepýho s hluchým, no, takže tam si myslím, že ta remíza jako je asi na místě.
Veľmi dôležitý zápas odohrá takisto zajtra Leeds s West Hamom, teda asi dôležitejší pre West Ham, by som povedala. A úprimne vám poviem, pri tomto zápase, vždycky je tam jeden zápas, pri ktorom si aj neviem ani tipnúť a naozaj netuším, ako by to mohlo vypáliť, tak skúste vy.
No ja v tom mám asi jasno, ako ja verím Leedsu a prípadne pripúšťam, že West Ham môže uhrať v remizu. A či 1-1, 2-2, to už neviem, ale skôr by som verila tomu Leedsu, že to zvládne doma. A kľudne to môže byť posledný zápas Moyesa.
2-1 Leeds.
Tak to som nečakala, že sa takto zhodnete. Dobre. Aston Villa Wolves, za mňa toto je jednoznačné. Aston Villa podľa mňa vyhrá. Myslím, že sú v celkom dobrej forme. A Wolverhampton, tam stačí, aby Aston Villa dala jeden gól. Myslím, že je vysoko pravdepodobné, že nejaké body brať bude a myslím, že tých gólov by mohli dať aj viac ako jeden.
No netreba zabúdať na to, že je to derby, v podstate birminghamské. Ja pôjdem proti prúdu, tvojmu prúdu a poviem, že Wolves vyhrá 1-0, alebo teda Aston Villa prehrá doma 0-1.
Veľmi by ma to potešilo, tak ti poviem, ale neverím tomu.
Já si myslím, že oba dva španělští trenéři se tak vyeliminují a zvolí tak jako přesnou taktiku a tak dokážou odstranit jakýkoliv potenciální nebezpečí od soupeře, že to bude krásných 0-0.
Crystal Palace Tottenham, jediné londýnské derby, pokiaľ se nemýlím, toto kolo. Já dávám remízu. Neviem, či sa vráte nejakí hráči Tottenhamu. Pravdepodobne ešte nie. Tak, a hrá sa na Crystal Palace. Crystal Palace za mňa túto sezónu je veľmi taký nepredvídateľný.
To som chcela povedať. Ja, keď si to povedala, tak som si... Prvé, čo mi napadlo, že veď je jednoznačne Tottenham, veď Palace určite je nejaké 14. 15. Ale oni sú 11. Čiže relatívne v pohode pozícia. Aj keď stále mám v hlave, že... Možno od tej minulej sezóny som od nich čakala viac, tak mi to príde, že táto sezóna im veľmi nevychádza, takže skôr mám takú negatívnejšiu emóciu s nimi spojenú, že to nie úplne zvládajú, ale zase sú v pokojnom strede tabulky, takže ale asi verím tomu Tottenhamu, že to zvládne.
Ja když vám v úvahu ako to domácí prostredí Crystal Palace a to, v jaký formě momentálne Tottenham je a že vlastne není schopen si vypracovať šance, pretože tam není ten Kuliševský, tak bych sa vôbec nedivil, kdyby Patrick Vieira na konte ho něco vytáhnul pořádního a jako skončilo to výhrou domácích. Takže já klidně řeknu 1-0.
No a vo čtvrtok nás čaká šláger Chelsea, Manchester City. Nechám Honzu ako prvého. Nech sa vyjadrí, ako to vidí on.
0-3.
Až tak to vidíš, že až tak zle je na tom Chelsea, že dostanú trojku doma od City.
No, myslím si, že to bude souboj jako boys versus men a prostě Citizens jsou jinde a potrpák řekne, že to bylo v pořádku a že tomu dali všechno a klasika, já už jsem zvyklý.
A že já jsem negativní fanoušek.
Ale to jsou zápasy, ze kterých jako nepočítám s bodama, my pak spolu hrajeme v FA Cupu, jsem rád, že vypadneme, takže budeme mít jakoby klid, že jo, je to všechno v pořádku, tak to má být.
Ja budem odvážna, poviem, že to môže byť kľudne remíza, ale teraz som taká zneistená, poviem pravdu, Honzom.
To sa nenech zneistieť, ja som jenom pesimista, abych bol pak príjemne prekvapený.
Ja súhlasím, že City vyhrá, aj keď teda nevidím to možno, že až takto jednoznačne, ale verím City, že vyhrajú.
Tak veľmi pekne ti ďakujeme, že si sa dnes zúčastnil na našom nahrávaní 22. epizódy. A dúfam, že sa počujeme aj v budúcnosti a ďakujem aj tebe, Veronika, prajem ti veľa šťastia dnes večer.
Ďakujem aj za nahrávanie, aj za Honzu, aj teda za fandenie. Všetci určite budú dnes fandiť Arsenalu.
Já teda taky děkuju za pozvání a pokud byste si chtěli poslechnout i nějaký třeba jiný podcast o Premier League, tak my ho děláme taky každý týden, jmenuje se Contrapressing, najdete ho ve všech obvyklých podcastových aplikacích od Spotify, Google Podcast, Apple Podcasty, všude. A pokud se vám líbí tenhle ten podcast, co dělají holky, tak třeba my se vám budeme líbit taky, tak budeme rádi, když nám dáte šanci. A ještě jednou děkuju, že jsem to mohl být.